V České republice jsou již 15 let systematicky podporovány různé programy vyučující žáky o romském a židovském holokaustu. Na webu iRozhlas.cz se všem minulý týden objevil článek o tom, že podle průzkumu, který provedli odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci se Sociologickým ústavem, to na předsudky, kterými mladí lidé v Česku trpí, nemá žádný vliv. Mladí Češi jsou podle něj ještě méně tolerantní než jejich rodiče. Každý čtvrtý například nemá rád židy. Ve studiu teď vítám výzkumnici a lektorku Karinu Hoření z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Dobrý den.
Ústav se výuce citlivých historických témat ve školách věnuje dlouhodobě, jeho kurzy projde ročně přes 600 učitelů. Čím si teda vysvětlujete tento stav? Nejsou programy vzdělání pro toleranci účinné?
Nejdřív je potřeba říct jednu věc, a to je, že my nechceme říkat, že ty programy nefungují, protože my nevíme, že pokud by mladí lidé neprocházeli programy o holokaustu, možná by ta situace byla ještě horší, protože vlastně ten vliv školy se dost se přeceňuje. A vlastně škola s nějakým jako jednorázovým programem o třeba romském holokaustu jen stěží může jako potlačit vliv médií nebo rodiny, nebo vůbec toho, jak se o tom mluví ve veřejném prostoru.
Kdy tedy ten problém podle vás spočívá, když se ta situace takhle zhoršuje a ani ty programy vlastně nejsou z toho tu situaci nějak zvrátit?
Že spočívá,
Chápu, jako? že to je odhad, že proto nemáme žádná konkrétní data, nicméně ten článek je poměrně šokující. Každý čtvrtý nemá rád židy a vůči Romům se negativně staví snad 80% Čechů napříč všemi generacemi.
Tak to jsou právě dvě věci, které bych rozdělila, protože u těch židů ono to vypadá jako velmi jako šokující informace, protože přes 20% lidí od 18 do 30 let říká, že židé jsou jim nesympatičtí. Ovšem na druhou stranu, židé vlastně v těchhle těch průzkumech, kdy máte nějak dávat za sebe ty jednotlivé národnosti podle sympatie, jsou i mnoha lidem sympatičtí, že tam je vlastně ten vztah je jako velmi černobílý, že prostě hodně lidí říká, my máme rádi, hodně lidí říká, že ne. A to může být třeba vliv toho, že vždycky první výzkum, který se věnuje jako antisemitismu, je z roku 1946 a už tam mladí lidé byli víc jako nepřátelští k židům než starší generace. Že to může být tak, že ti mladí lidé to říkají, protože je to právě ten názor, který jako je šokující. Oni tím jako vlastně neříkají nic o židech. A já si myslím, že to je to hlavní, co je potřeba zdůraznit, že většinou, když lidé se jako vyjadřují o tom, jako nemám rád židy, mám rád tyhle, tak to není na základě nějaké zkušenosti, ale na základě prostě nějaký představy. A že vlastně vůbec tím nemluví o tom, jestli si něco myslí o židovské kultuře, ale snaží se tam tím dát jako najevo nějakou distanci vůči světu. Jako to říkají vlastně ti učitelé, že oni si myslí, že pokud že vlastně ty programy nemají být zaměřeny na to, že jenom jako řekneme, kdo jsou židé a tím se odstraní si předsudky, že oni jako vidí ve své praxi, že ty nějaký radikální postoje často souvisí s nějakýma osobníma problémama těch žáků, s tím, že jako hledají zrovna svoje místo ve světě, že prostě jsou jako naštvaný na tu společnost, do které mají vstoupit. A tohle je způsob, jak to vlastně jako vyjádřit, že je to prostě nějaký rebelský postoj. To platí o tom antisemitismu. A u toho jako negativního postoje vůči Romům, tak tam vlastně se ukázalo, že skoro žádná nějaká proměna tenhle ten vztah nezlepšuje. Prostě i vzdělaní lidé se nebojí říct, že nechtějí bydlet vůči vedle Romů. I nesouvisí to s výší vašeho příjmu, nesouvisí to ani moc s tím, jak jste spokojen se životem. A vlastně pokud je tenhle ten názor jako tak rozšířen, tak nemůžeme jako čekat, že nějaký jednorázový programy tohle to změní, protože musíme si uvědomit i, že ty výzkumy dá se i ukázat, jak lidé v jednotlivých profesích vlastně zastávají tyhle ty předsudky a učitelé jako vlastně na tom sice nejsou tolik netolerantní jako zbytek společnosti, ale pořád je to přes 60% vlastně lidí, kteří pracují ve školství a kteří říkají, nemáme rádi Romy, tak vlastně potom
mají sami ten problém vlastně. V čem vlastně probíhá to školení nebo ty kurzy, které učitelům dáváte? Na čem to stavíte, jakým způsobem to vlastně děláte?
Nejen my, ale většina organizací, které se v tomhle tom pohybují, tak vlastně vycházejí z nějakých jako předpokladů, které právě před těma 10 lety, kdy se tyhle ty programy zaváděly do škol, se nám zdály jako důležitý, že proč lidi jako popírají holokaust, je protože nemají ty informace. Takže je to většinou tak, že to školení je jako jednorázový, učitel si odveze nějaký metodický materiály, ve kterých jsou ty informace. Mělo by se víc učit, kolik bylo obětí, mělo by se víc učit, jak to jako fungovalo. Ale vlastně s čím ty učitelé bojují, je, že potom jako nemají podporu při tom, když opravdu tyhle ty témata učejí přímo v té třídě. A že co je jako novýho je, že nestačí, že oni jako dají těm žákům ty informace, ty vědomosti, ale že oni neumí nějak pracovat těžko s tou situací, když třeba přijdou si stěžovat rodiče toho žáka, což je přesně to, proč někdo se může bát vlastně jako pozvat lektorku, která bude jako mluvit o romských dějinách do třídy. Prostě nelíbilo by se to těm rodičům, a že vlastně ty učitelé potřebují podporu, buď to jako potřebují vědět, jakým způsobem mají s těma rodičema mluvit, jak vlastně jako říct, tohle je cíl školy, já jako pedagog mám na tohle to jako právo. Potřebují třeba podporu ředitele a toho vedení té školy. To, když tam není, tak vlastně to je spíš to, co jako potom způsobuje, že ty programy možná nejsou tolik učinný, je právě tohle to, že nedomýšlej jako ty konkrétní zkušenosti těch učitelů.
Jakým způsobem se to dá přehodnotit? Jakým způsobem je možné vlastně na tu situaci reagovat, jak se vlastně ty programy pro ty učitele vyvíjí, co si například v tuhle chvíli dáváte za cíl, v čem to změnit?
No a výsledkem tohohle našeho výzkumu je vlastně sada nějakých konkrétních doporučení pro organizace, které poskytují finance na tyhle typy školení, na tyhle typy materiálu. A těch vlastně není jako málo. To není, ten problém není v tom, že by vzniklo málo věcí nebo vzniklo málo kurzů. Ale většina těch organizací, které to financují, ty můžou být soukromí, ale i státní, tak spíš má jako ten cíl je oslovit co nejvíc žáků. Takže vlastně nutějí ty organizace, aby dělali ty jednorázové přednášky a tím pádem vy můžete na konci jednoročního projektu říct. 5000 studentů prostě slyšelo tenhle ten příběh nebo vidělo tenhle ten film a to zní jako skvěle. Ale mám pocit, že by měli dávat peníze spíš třeba do podpory jako 10 škol, ale dlouhodobí, kde prostě nebude to jednorázový školení, na který ten učitel přijede a pak vlastně ho jako hodíme do vody a v té školní praxi už je jako sám. Ale bude to třeba takže jednou za měsíc se budou ty učitele, kteří jsou do toho projektu zapojení, se budou jako scházet a budou mluvit o tom, jaký jako situace opravdu zažili v té třídě a dostanou nějakou jako podporu, tak jak s takovými situacemi pracovat, jak pracovat s těma žákama, jak prostě pracovat s tím celým kolektivem.
Jak je to vlastně v zahraničí, kde vidíte nějakou inspiraci pro to, kde to funguje například dobře, kde tedy ty programy fungují dobře? Je to třeba v otázce peněz, jak vlastně stát je ochoten financovat tuto problematiku nebo je to v něčem jiném?
A nemyslím si, že by v tom bylo jako, že ty peníze by byl ten hlavní problém, ale vlastně nastavení třeba toho vzdělávacího procesu, že my dneska máme ve české školství od roku 2004 nebo reálně 2007 proběhlo nějakou změnou, kdy byly zavedeny takzvaný rámcový vzdělávací plány. A to znamená, že učitelům se řeklo, už nemusíte učit jenom prostě všechno, co je v učebnice, ale dále by se mělo i ve škole jako rozvíjet nějaké jako komunikační dovednosti a jako osobnostní výchova a takovéhle věci, ale vlastně se jako nezredukovalo to učivo, takže vy musíte učit zároveň prostě ty Přemyslovce a středověk, ale i musíte dělat to 20. století, protože to je tak důležitý, ale zároveň přitom musíte dávat pozor, jestli ty studenti rozvíjejí jako svoje kritické myšlení. Že je vlastně jako dobrý říct, a teďka tyhle rámci vzdělávací programy procházejí nějakou revizí, že prostě je dobrý říct, můžete prostě nějaký to učivo zredukovat a víc času vlastně dát na to učení. Nebo když jako řeknu nějakou konkrétní příklad vlastně z těch rozhovorů, tak učitelka základní školy někde na Ostravsku učí zrovna o Indii. A najednou se začne mluvit o Romech, protože to je jako téma, který je natolik citlivý, že ty děti, jako tohle je o čem slyší doma, tohle slyší, co slyší v médiích, tohle je, co vlastně zažívají v tom regionu neustále. Takže Najednou ta diskuze, ta hodina se k tomuhle stočí, mluví o těch předsudcích, je to, ta učitelka na konci má pocit, že tohle byla dobrá hodina, protože tam byl nějaký důležitý téma otevřený, ale má jako blbý pocit z toho, že nestihla tu látku, že vlastně jako teďka je pozadu a příští hodinu bude muset stihnout i Indii, i prostě, i Bangladeš. A je dobrý jako říct, jo, je v pohodě mít 2 hodiny a mluvit o tom, jaký je vztah s romskou komunitou v místě naší školy a je to důležitější, než umět vyjmenovat řeky v Indii.
Z čeho jsou výsledky tohoto výzkumu sestavené, jak se tato data nazbírala?
Jako je překvapující, jak moc média vlastně reagovala na tenhle ten článek, protože všechna ta data už byla dostupná, byla zveřejněna předtím. To jsou vlastně data z jednotlivých různých výzkumů, ve kterých ty otázky po vztahu k menšinám jsou vlastně jenom jedním z tématem. Jsou to výzkumy, které dělá Centrum pro výzkum veřejného mínění, jsou to různé mezinárodní výzkumy jako Evropský výzkum hodnot a my jsme z nich vlastně jako vybrali ty jednotlivé otázky a dáváme je do nějakého širšího kontextu. A zároveň jsme možná poprvé se taky podívali na to, jestli jak to celkové číslo, prostě 75% lidí říká, že nemá rádo Romy, jak to souvisí s nějakými dalšími otázkami, jako třeba se spokojeností, s celkovou se životem, s výší příjmů, s místem bydliště.
Mm-hmm. A vlastně v tuhle chvíli teda ty výsledky jsou jakoby poskládané z různých teda jako vlastně výzkumů a dá se teda říct jakoby s určitostí, že je relevantní informace, že ten stav se zhoršuje, tak jak je v titulku těch článků, že ten stav, že se prostě něco zhoršuje, nebo je to vlastně, řekněme, diskutabilní?
No, ty titulky těch článků určitě jsou diskutabilní. Jako nedá se říct, že by se to zhoršovalo, ale jestli není stejně alarmující říct to, že především ten vztah k těm gnomům, tak to se prostě nezlepšuje. Je to velmi stabilní, 3/4 populace vlastně. Já bych jako, už sama ta otázka je taky jako zvláštně položená, ale to, že se lidi jako nestydí říct ve výzkumu, mě jsou Romové velmi nesympatičtí a je to jako velmi stabilní část populace, která tohleto tvrdí, tak to samo o sobě je dost zajímavé. A ty výkyvy jsou jako v podstatě minimální. Že teďka by se dalo říct, teďka by jsme mohli být jako šťastní, protože lidé, kteří, počet lidí, kteří deklarovali, že Romové jsou jim sympatičtější, se zvětšil asi o pětinu, což je v tomto případě 0,5%, protože mezi rokem 2015 a 2017 jako na té spodní příčce neoblíbenosti Romy vystřídali Arabové.
Mm-hmm. Například 58% dotázaných by vadilo mít za souseda Roma. Co se z toho dá odvodit? Vlastně dá se z toho usuzovat nějakým způsobem, jak moc lidí vlastně tuto otázku, která je poměrně, řekněme, absurdně položená, vlastně vůbec považuje za relevantní?
No, tahle ta otázka, přesně jak jste řekl, už je vlastně dnes kritizovaná a hodně výzkumných týmů už ji nepoužívá. Nebo vůbec všechny tyhle ty otázky, jako jak jsou vám sympatičtí a nesympatičtí, vedle koho chcete bydlet. Protože tím vlastně ty sociální vědci sami utvrzují v těch lidech tu představu, že jako máme přemýšlet o společnosti jako na rozdělenou podle nějakých národnostních a etnických skupin. Že jako v pořádku říct, vedle toho chci bydlet a vedle toho nechci bydlet. Protože ono, když se na to, protože jen málo kdo v tu chvíli, když mu tohle jako někdo položí tu otázku, tak má jako tu odvahu nebo se nad tím zamyslí a řekne, no ale tohle je úplně absurdní, protože já takhle jako o těch lidech nepřemýšlím. Protože oni úplně stejně absurdní jsou jako pozitivní předsudky, jako tak vedle Němce bych chtěl bydlet, protože o těch se říká to a to. Jenom vlastně ty předsudky nejsou jako tak nebezpečný, protože nemají ty pozitivní, nemají vlastně jako negativní dopad na ten život těch lidí, protože jako spíš by bylo zajímavý udělat fakt, ještě vlastně k té vaší otázce, že z nějakého důvodu se tyhle ty otázky v těch výzkumech pořád reprodukují, protože díky tomu taky můžete potom ty výzkumy v čase srovnávat. A tahle ta o tom, jako vedle koho chcete nebo nechcete bydlet, ta se zavedla někde jako v 60. letech a vlastně se pořád reprodukuje. A my jsme trochu měli při tom výzkumu jako problém zjistit tak, kde se teda ty jako předsudky berou, že to je prostě nějaká deklarace, nechci vedle toho člověka bydlet. A my bychom potřebovali třeba víc vědět, jako co si vůbec pod tím pojmem jako Romové lidi představí. Co je tam to, co konkrétně vlastně rádi nemají, že ten jediný nějaký jako pozitivní bod, který se nám z těch dat jeví, je, že pokud někdo řekne, že má mezi Romy známého nebo nějakého kamaráda, tak vlastně ten vztah je potom pozitivnější. Což se vlastně ukázalo, to je důležitý i v těch školách, jakože děti všeobecně taky jako mají předsudky vůči Romům a vlastně dokážou v té třídě jako říkat, jaký mají ty hrozný zkušenosti a jak je to jako strašný, ale potom řeknou, ale ty romská spolužačko, ty prostě Sáro, ale tebe nemyslíme, ty jsi přece jako naše. Hmm. Že vlastně, když toho romského spolužáka spolužačku mají, tak jako jí berou mezi sebe a nepočítají do té vlastně anonymní skupiny Romové, se kterou jinak nemají zkušenosti, ale o který dostávají jenom nějaký informace z médií.
Dalo by se teda říct, že v případě, že bychom na pojmy, jako jsou Romové nebo Židé, úplně de facto zapomněli, že by ta situace vlastně byla úplně jiná, že by ten problém prakticky vymizel. Nejsou vlastně tyhle ty články, které se tak různě zveřejňují, vlastně tím nejhorším pro tu společnost?
No tohle je hrozně dvojsečný, protože tohle byl velký argument při tom, když prací různých jako organizací se sbíraly právě etnický data o školách, že učitelé často protestovali proti tomu a i spousta jako třeba romských organizací a proti tomu, aby školy vlastně počítali, kolik máme romských studentů, protože to vlastně přesně ukazuje v té třídě, jo, tenhle ty seš jinej, ty seš ten romský student, ty seš něčem jako výjimečný. Ale kdyby jsme tyhle ty data neměli, tak bychom nebyli schopni dokázat, že romský děti jsou v českém vzdělávacím systému segregovaný. To, že kdyby jsme to jako nemohli ukázat na těch datech, tak bychom nemohli ukázat, že v těch praktických školách je prostě 80% a jen málo z romských dětí chodí do těch standardních základních škol. Že pořád jako tím, že tady opravdu jako funguje nějaký rasismus a ten je institucionální právě třeba v tom bydlení, tak ve chvíli, kdybyste to jako ty kategorie nepojmenovávali, lidi v nich stejně přemýšlej, jako v těch kategoriích, ty seš Rom a proto ti nedám nájemní smlouvu, vy jste Rom a proto to místo, na který se hlásíte, je už obsazený. Takže jasně. Kdybychom v tuhle tu chvíli přestali používat ty kategorie, tak vlastně popíráme, jako nemáme nástroje, jak tenhle ten problém nějak pojmenovat.
A týká se tohle i Židů? I skutečně i u Židů tyhle ty problémy existují? Jako v tom praktickém životě mám na mysli.
Nevím, jestli je otázka, jestli třeba nějaký lidi, kteří pronajímají prostě byty, tak jestli vzhledem tomu, že ten antisemitismus tady pořád částečně je, tak jestli podle nějakého jména třeba nepronajmou někomu byt. Ale ten antisemitismus se prostě projevuje jinak, že to je spíš představa pořád, vlastně to jsou ty tradiční jako stereotypy o tom, že Židé to je někde něco jako v dálce, nějaký ty jako bankéři, který řídí vlastně řídí ten svět, že vlastně ten antisemitismus hodně, daleko víc než negativní postoje k Romům, souvisí i se spokojeností jako se životem a s důvěrou třeba k nějakým státním institucím. Že prostě lidi, kteří mají pocit, že nemají svůj život ve svých rukou, že společnost si někdo jako ovládá, tak mají tendenci věřit i takovýmhle věcem, ale vlastně se to asi nepromítá do nějakého jako do konkrétních životních kroků.
V poslední době se hodně mluví o různých výrocích nejrůznějších politiků o právě v souvislosti s tím vepřínem v Letech a vůbec s tím památníkem a s tím koncentračním táborem pro Romy, který tam byl. Samozřejmě se spousta lidí proti výrokům o zpochybňování vlastně toho koncentráku se tomu vymezují, dělají se kvůli tomu různé protesty, média to v podstatě plní. Jak si myslíte, že samotný tedy ten diskurs, vlastně ta diskuze o tom na tady to téma, vlastně ve výsledku na tu společnost má vliv, ovlivňuje jí to pozitivně, že se o tom mluví, že to je celospolečenské téma, nebo naopak to lidi může otrávit a vlastně k těm Romům můžou získat vlastně tím ještě horší vztah, než měli předtím?
Teď jako trochu spekuluju, ale je pravda, že většina učitelů, když se jako bavíte o tom, jestli jaký efekt může mít jejich práce, když se snaží prostě propagovat mezi svýma žákama toleranci, tak vám řeknou, jako, jak já mám vlastně něco udělat, když vlastně nejvyšší třeba představitelé státu říkají jako věci, které jsou xenofobní. Ale spíš se jako, nevím, jestli to zlepšuje nebo zhoršuje tu situaci, ale že je potřeba k ní jako přistupovat a jinak, že vlastně, jak jsem o tom mluvila, teďka ty žáci vlastně můžou vystoupit a říkat, podívejte, tady ten jako, tady ten politik tohle to říká, že spíš se jako uvolně, spíš se teďka, ten problém tady asi byl vždycky, ale prostě ve chvíli, kdy se o něm nemluvilo, tak... A to neznamená, že jako neexistovala, že vlastně my dost říkáme, že za žádnou cenu by se nemělo jako dít to, že ty žáci, který jako mají tyhle ty nějaké jako postoje z různých důvodů, protože prostě čerpali z různých stránek jako ty informace, takže měli by mít jako pocit ten, že v té třídě to jako můžou říct, že pak se s tím dá nějak pracovat, že vlastně není jako dobrá reakce. Teď bych jako rozlišovala, že jako politici v nějaký funkci, co můžou říkat, ale prostě ve škole by neměla být reakce na to, že někdo řekne něco jako něco skandálního, nějaký žák, tak ta reakce neměla být mlč, takhle to jako není, to není pravda, protože to vlastně jako spíš už utvrzuje toho žáka v tom přesvědčení a není možný s tím, není možný s tím pracovat, že prostě ono se třeba i může stát to, že když jsou nějaký ty programy, já nevím, beseda s pamětníkem holokaustu, tak ty jako ty zlobiví žáci, ty, který možná mají tyhle ty, jako, tyhle ty názory a který se bojíme, že si stoupnou jako, že jejich otázka bude, ale tohle to vůbec nebylo a plenový komory jako neexistovaly, že tyhle ty žáci se prostě jako nepozvou na, tu, na ten program a jsou v nějaký jako jiný třídě. A pak prostě my říkáme, tak přesně ty, který by to potřebovali, tak tam nejsou a naopak jim jenom jako ještě vylučujeme z toho kolektivu a říkáme jako, ty seš ta černá ovce, protože máš tyhle názory, což ale v tomhletom věku může pak ty žáky jako pozbudit, tak dobře, tak já, když mám tuhletu nálepku tohohle toho jako zlobivýho, tak já si ji jako podržím. Že on vlastně má mít to právo jako vstát a říct, tohle nebylo a být s tím jak, jako nějak konfrontovaný. Teď prostě, jak to víš, odkud to víš, takovýhle jsou protiargumenty.
Právě jenom takhle úplně krátce na závěr, vlastně pokud se my jako osobně setkáme s někým takovýmhle hodně mladým, kdo má tyto názory, vlastně taková hlavní rada je mluvit s ním teda a pokusit se přijít na to, odkud ten názor a brát ho vážně, asi, pokud tomu správně
rozumím.
Určitě.
A tohle přesně by mělo být jako ta atmosféra v té třídě. Mm. Jako, že tam nemusíte se bát jako říct ty svoje názory a bude s váma nějak diskutován.
To říká Karina Hoření z Ústavu pro studium totalitních režimů. Já vám moc krát děkuju za rozhovor.
Díky za pozvání. Naschledanou.